Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 17 Julai mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio shirika Afrika Mashariki na Kati na eneo la Maziwa Makuu, pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, kongamano la chama cha Republican limeendelea katika siku yake ya pili hapo jana. Masuala muhimu yaliyogusiwa ni yapi?
Kikubwa ambacho kiliangaziwa na viongozi na hata wajumbe wa chama cha Republican ilikuwa bado ni kusisitiza kuhusu masuala ya usalama, ikiwa ni pamoja na masuala ya uhalifu, biashara ya ulanguzi wa watu, dawa za kulevya na vile vile usalama wa mpakani.
Katika taarifa nyingine, serikali ya Kenya inadai kuna njama za kutekeleza mapinduzi dhidi ya utawala wa Rais William Ruto.
Ni upelelezi wetu unaonyesha kwamba kuna fedha nyingi ambazo wamepatia kupitia katika mashirika sio serikali yeye kabla ya hizi vurugu kuanzishwa.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Mashambulizi ya anga ya Israeli yaliua watu 60 katika maeneo ya kusini na katikati mwa Gaza, kulingana na maafisa wa afya katika eneo la Palestina, huku Israel ikitaka kuwatokomeza wanamgambo wa Hamas ambao inawatuhumu kujificha katika maeneo yanayokaliwa na watu wengi. Jeshi la anga la Israel limeripotiwa kushambulia ngome 40 ikiwemo miundombinu ya kijeshi na majengo yenye vilipuzi. Hamas imeishtumu Israel kwa kuongeza mashambulizi yake ya hivi karibuni katika juhudi za kudhoofisha mpango wa sitisho la mapigano ambao Marekani imekuwa ikizishindikiza pande zote kukubali. Israel inasisitiza kwamba mashambulizi hayo ni katika juhudi za kuitokomeza Hamas. Katika tukio tofauti, maafisa wa Israel Jumanne walitangaza kwamba wataanza kutuma taarifa kwa wanaume wa Kiyahudi, wafuasi wa vyama vya mrengo mkali vya Orthodox, kupigana katika vita huko Gaza. Walikuwa haruhusiwi kupigana hadi pale mahakama ya juu ilipochukua uamuzi mwezi Juni. Serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu inategemea vyama viwili vyenye siasa kali vya Orthodox katika muungano wake. Uamuzi huo unatarajiwa kusababisha mvutano ndani ya nchi, na maandamano yalifanyika hapo awali wakati serikali ilipojaribu kusajili wanaume wa Kiyahudi wa Orthodox. Watu 6 wakiwemo wa Pakistani wanne waliuawa na wengine 30 kujeruhiwa katika shambulio la bunduki karibu na msikiti wa Washia katika mji mkuu wa Omani, Muscat, maafisa walisema Jumanne, likiwa shambulio nadra katika nchi hiyo ambalo kundi la Islamic State limedai kuhusika. Shambulio la Jumatatu kwenye msikiti limefanyika wakati Washia wanaadhimisha wiki hii ya Ashura, siku ya maombolezo ya kila mwaka ya kukumbuka kifo cha Imam Hussein katika vita vyake ya karne ya 7, anayechukuliwa na dhehebu hilo kama mrithi wa Mtume Muhammad. Polisi wa ufalme wa Oman wamekabiliana dhidi ya tukio la ufyatuaji wa risasi lililotokea karibu na msikiti katika eneo la Al-Wadi Al-Kabir katika mji mkuu, taarifa ya polisi ilisema. Washambuliaji watatu waliohusika katika shambulio hilo waliuawa na maafisa wa polisi walitekeleza utaratibu wa kukabiliana na ufyatuaji wa risasi, taarifa hiyo iliongeza. Jeshi la polisi limesema watu 6 waliuawa, akiwemo afisa wa polisi. Limesema watu 28 wenye uraia mbalimbali walijeruhiwa, wakiwemo waokoaji na wanaotoa huduma za matibabu. Kundi la Islamic State limedai kufanya shambulio hilo, likisema wapiganaji wake watatu ndio walifanya ufyatuaji huo wa risasi ambao lilenga Washia waliokuwa wanatekeleza ibada yao ya kila mwaka wakati wa kipindi kitakatifu cha maombolezo cha Ashura. Marekani inatiwa moyo na maendeleo mazuri katika juhudi zake za amani na upatanisho nchini Ethiopia, miezi 20 baada ya usitishaji mapigano kutekelezwa katika eneo la kaskazini la Tigray, kwa mujibu wa afisa mwandamizi wa Marekani. Idi Ligongo anaarifu zaidi.
Novemba 2022, serikali ya Ethiopia na viongozi kutoka eneo la Tigray walifikia makubaliano ya kusitisha mapigano yanayojulikana kama mkataba wa Pretoria baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka miwili vilivyoharibu sehemu kubwa ya kaskazini mwa Ethiopia. Mike Hema, mjumbe maalumu wa Marekani katika pembe ya Afrika, ameiambia VOA wakati wa mahojiano maalumu ya Jumatatu kwamba Ethiopia inasonga mbele katika mwelekeo sahihi. Alibainisha kuwa wakimbizi wa ndani wameanza kurejea makwao na ukiukwaji wa haki za binadamu katika mkoa wa Tigray umepungua kwa kiasi kikubwa, lakini alikiri kuendelea kwa migogoro katika mikoa ya Amhara na Oromia, akisema kuwa Marekani iko tayari kuunga mkono juhudi zozote za kuleta amani katika maeneo hayo kwa njia ya mazungumzo. Hema alisafiri kwenda Ethiopia wiki iliyopita kuhudhuria mkutano wa pili wa Umoja wa Afrika wa kukagua utekelezaji wa mkataba wa Pretoria, akielezea ahadi zilizowekwa na serikali ya Ethiopia na TPLF chini ya mkataba wa Pretoria. Amesema kile alichokiona ni kwamba pande zote zimejikita katika kuhakikisha zinafuata makubaliano yaliyofanikiwa, na ndiyo sababu Marekani inaendelea kuwa karibu kutoa msaada wa juhudi zozote zile zinazofanikisha kufuatwa kwa makubaliano na kuepusha kurejea kwa ghasia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kikosi cha pili cha maafisa wa polisi 200 kutoka Kenya kiliwasili nchini Haiti Jumanne kuimarisha ujumbe unaoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ambao unaongozwa na taifa hilo la Afrika Mashariki kupambana na magenge ya wahalifu katika taifa hilo la Caribbean lenye mzozo. Maafisa hao wamewasili karibu mwezi mmoja baada ya kikosi cha kwanza cha polisi 200 kutua katika mji mkuu wa Port-au-Prince ambako magenge yanadhibiti angalau 80% ya mji huo. Mamlaka zimekataa kutoa maelezo kuhusu majukumu ya maafisa hao wa Kenya, zikitaja sababu za kiusalama, ingawa wanahabari wa shirika la habari la AP waliwaona wakishika doria katika maeneo karibu na uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa ambao ulifunguliwa tena mwishoni mwa mwezi Mei baada ya ghasia za magenge kulazimisha kufunga kwa karibu miezi mitatu. Mashirika ya Umoja Mataifa na makundi mengine ya kimataifa ya misaada ni lazima yarudi na kuwasaidia zaidi wananchi wa Sudan. Kiongozi wa shirika la hisani la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF alisema Jumanne. Mwenyekiti wa MSF International, Christos Christou, aliambia AFP kwamba baada ya miezi 15 ya mzozo wa kikatili katika taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika, mtu mmoja kati ya watatu wanaojeruhiwa ni wanawake au watoto wenye umri wa chini ya miaka 10. Vita vilizuka mwezi April mwaka 2023 kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF na kuitumbukiza Sudan katika moja ya mizozo mibaya ya kibinadamu katika kumbukumbu za hivi karibuni kulingana na Umoja wa Mataifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na moja kwa moja tunaelekea katika ripoti yetu ya kwanza, ambapo mgombea urais wa Marekani kwa chama cha Republican Donald Trump na mgombea mwenza wake J.D. Vance watafanya mkutano wa kampeni katika jimbo lenye upinzani la Michigan Jumamosi, huku kongamano la kitaifa la chama hicho likiingia siku yake ya tatu leo. Nimezungumza na mwanahabari wetu Huba Abdi aliyeko Milwaukee, Wisconsin, kufuatilia kinachoendelea. Huba, tufahamishe yale muhimu yaliyojitokeza jana katika siku ya pili ya kongamano hilo.
Siku ya jana ambayo ndio ilikuwa ni siku ya pili ya mkutano huu ambao ulianza Jumamosi, kikubwa ambacho kiliangaziwa na viongozi na hata wajumbe wa chama cha Republican ilikuwa bado ni kusisitiza kuhusu masuala ya usalama, ikiwa ni pamoja na masuala ya uhalifu, biashara ya ulanguzi wa watu, dawa za kulevya na vile vile usalama wa mpakani. Wa Republican walikuwa wamekosoa hatua ya Rais Joe Biden hasa kukabidhi mpaka kwa kusini hasa kishughulikia janga zaidi, lakini kundi la wabunge walisema kwamba ajenda ya chama cha Republican ilikuwa ni kumsaidia mwananchi wa kawaida kupata kile ambacho amekuwa kikitafuta kwa muda mrefu, kama vile baadhi ya wananchi wamekuwa wakitaka uchumi kufufuliwa, masuala ya utoaji mimba, masuala ya afya na masuala ya elimu. Na swala hili ambalo limekuwa likizungumzia zaidi ikiwa ni usalama, viongozi wote waliosimama pale walikuwa wanasisitiza kwamba taifa la Marekani linafaa kuwekeza zaidi katika sekta ya usalama.
Tunafahamu waliokuwa wapinzani wa Donald Trump katika kinyang'anyiro cha ndani ya chama cha Republican, na mzungumzia balozi wa zamani wa Umoja wa Mataifa wa Marekani Nikki Haley na gavana wa Florida Ron DeSantis, wenyewe walionekana kuwepo katika mkutano na pengine ikawa ni ishara nzuri ya kuunga mkono. Wa Republican wamesemaje juu ya hili?
Na kulikuwa na hisia mgawanyiko kuhusiana na hili. Wapo ambao walikuwa hawataki Nikki Haley kuwa pale kwenye mkutano, lakini wapo ambao walikubaliana naye kwamba huu ni wakati wa kusonga mbele na kumsaidia Trump kushinda uchaguzi wa Novemba. Lakini kikubwa ni kwamba Nikki Haley akiwa ni mmoja wa wazungumzaji waliozungumza hapo jana, walikuwa wanasema kwamba nafasi ambayo yako nao kwa sasa ni kumsaidia Trump ama kumsaidia kufanya kampeni zaidi ili kuhakikisha kwamba anatoa ushindi. Kwa hivyo alisema pia anawakabidhi wajumbe wake ili waweze kumfanyia kampeni zaidi Trump ili kutoa ushindi. Manake anasema yapo ajenda ambazo alikuwa hauiani na yeye, lakini kwa sasa ameangalia na kuona kwamba jinsi wanavyosonga mbele maono yake na maono ambayo Trump ako nao kwa sasa yanawiana na huenda yakaisaidia taifa.
Kile ambacho tunatarajia kusikia siku ya leo ikiwa ni siku ya tatu ni nini hasa kutoka katika kongamano hili?
Kikubwa zaidi hili ambalo tunalijua ni kwamba kwa sababu kauli mbiu ni kutuifanya Amerika kuwa salama kwa mara nyingine tena, wote wanajaribu kuwashawishi hasa wapigaji kura wa jimbo hili la Wisconsin kupigia chama cha Republican kura. Kwa hivyo kila mjumbe aliyesimama hapo jana na kuzungumza, wote walijaribu kuuza sera ya Rais Donald Trump ili kumsaidia kushinda uchaguzi huo. Lakini pia walikuwa wanasisitiza umoja miongoni mwa Wamarekani baada ya tukio ambalo lilitokea siku ya Jumamosi ambapo rais wa zamani Donald Trump alipuka shambulio. Na pia wanataka kwamba ajenda zote ambazo watakuwa wamezikuwa wakizitoa tangu siku ya kwanza mkutano huu wanazitimiza iwapo watatoa ushindi.
Ni Huba Abdi akizungumza na VOA kutokea Milwaukee, Wisconsin. Unaendelea kusikiliza matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ambayo vilevile unaweza kusikiliza kupitia redio shirika kule nchini DRC, Radio RNA, Radio Manema nambari 1, Radio Racom, Radio Malaika, Radio Soleil, Radio RFM na Radio Semuliki. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Annalena Baerbock Jumanne alisema nchi yake haiwezi tena kuendelea kushirikiana na kijeshi na Niger kwa sababu hakuna tena kuaminiana katika uhusiano na utawala wa kijeshi wa taifa hilo la Afrika Magharibi. Ujerumani tayari ilikuwa imetangaza Julai 6 kwamba itasitisha operesheni katika kambi yake ya ndege za kijeshi nchini Niger na kuwaondoa wanajeshi wake 30 waliosalia ifikapo tarehe 31 Agosti. Ilikuwa haiwezekani kuendelea kwa sababu imani iliyokuwepo mwanzo haipo tena, Baerbock alisema wakati wa ziara katika nchi jirani ya Ivory Coast. Wakati huo huo, hatujasitisha kutoa misaada ya kibinadamu kwa sababu wananchi wa Niger hawahusiki na kile kilichotokea, alisema wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara. Niger inaongozwa na utawala wa kijeshi tangu mapinduzi ya Julai 2023 ambao ulimuondoa madarakani rais Mohamed Bazoum ambaye ameshikiliwa kama mfungwa tangu wakati huo. Seneta wa Marekani Bob Menendez Jumanne alipatikana na hatia ya mashtaka yote yanayomkabili katika kesi yake ya rushwa, ikiwemo kukubali kupokea hongo ya dhahabu na pesa taslimu kutoka kwa wafanyabiashara watatu wa jimbo la New Jersey na kufanya kazi kama wakala wa kigeni kwa niaba ya serikali ya Misri. Uamuzi huo wa jopo la mahakama ya serikali kuu mjini Manhattan unafuatia kesi ya wiki 9 ambapo waendesha mashtaka walisema kuwa seneta huyo mdemokrat alitumia vibaya mamlaka yake kuwalinda washirika dhidi ya uchunguzi wa uhalifu na kuwatajirisha washirika akiwemo mke wake kupitia vitendo vilivyojumuisha kukutana na maafisa wa kijasusi wa Misri na kuisaidia nchi hiyo kupata mamilioni ya dola katika msaada wa kijeshi wa Marekani. Menendez mwenye umri wa miaka 70 hakutoa ushahidi katika kesi hiyo. Alisisitiza hadharani kwamba alikuwa akifanya kazi yake tu kama mwenyekiti wa kamati ya uhusiano wa kigeni katika baraza la seneti.
Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Serikali ya Kenya imedai kwamba kuna njama za kutekeleza mapinduzi dhidi ya utawala wa Rais Dr. William Ruto zinazopangwa ndani na nje ya nchi. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura ameiambia VOA kwamba japo baadhi ya waandamanaji wana nia nzuri, kuna kile ambacho kinaonekana ni hila. Katika mahojiano na kipindi cha Kwa Undani, mwenzangu Kinesi Bwire amezungumza na Mwaura ambaye amedai kwamba kinyume na ripoti kwamba wanaoandamana hawana viongozi.
Hizo zimekuwa tu ni tetesi tu, kigezo cha wale ambao wanataka kuleta mapinduzi ya kiserikali. Vigezo ambavyo walikuwa navyo hapa mara kadhalika kule, kiangalia vizuri nia yao ni ipi, kwa sababu matokeo hayo yote yanaweza kufikiwa na rais. Watu wanajidai kwamba hawana viongozi, lakini upelelezi wetu unaonyesha kwamba kuna fedha nyingi ambazo wamepatiwa kupitia katika mashirika sio ya kiserikali kabla hizi vurugu kuanzishwa. Kwa hiyo kuna nia potovu ambayo inatokana na tetesi za kisiasa humu nchini na pia watu wengine kule nje. Kwa hivyo wanatumia hawa vijana wa Gen Z tu kama tu ni kigezo tu, ni kama tu kuwawekea taswira ndiposa waweze kujificha. Yani wao tu ni kama kikaragosi tu ambao yani kuna maswala ibuka ambayo kwa kweli ni kweli ambayo yalikuwa pengine watu wana maoni mbadala na pengine wangependa serikali iweze kubadilisha, lakini kuna wengine ambao wanatumia nafasi hii kwa matakwa yao ya kisiasa na ambayo sio mazuri. Ni kama kugandamiza serikali na kushinikiza serikali, kwa sababu unaona hata kwenye mitandao ya Twitter, X kule, unaona wanafanya zile hashtag na kadhalika, na ukiangalia hata kama wako na hizi mabango, hao sio watu ambao hawajafadhiliwa, ni kuleta vurugu katika nchi yetu.
Unaposema kwamba kuna pesa zimetumika, kuna wafadhili, una kiwango cha pesa ambacho unajua kwamba kimetumika na hawa wafadhili ni akina nani? Ndio rais ametaja Ford Foundation, ni hilo tu ama kuna mashirika mengine, kuna wanasiasa, kuna akina nani unapotaja kwamba kuna wanaofadhili na kuna pesa?
Kuna watu wengine wengi tu na mashirika mengine ambayo yanatumika, na tunaendelea kupata hizo ripoti kwa sasa hivi ndio watu wanajitokeza kweli. Lakini hilo sio jambo ambalo hapo ninakusikia. Wakati nimekwea hata mimi mwenyewe nikusikiza bila watu wamekuwa kizungumza katika hii mitandao, unasikia kweli kuna wale kweli wanataka kufanya mabadiliko ambayo pengine yanaweza kusaidia Kenya, lakini kuna wale ambao kikundi kidogo na watu ambao wana dhana mbaya kwa nchi yetu. Kwa sababu kumbuka kwamba Kenya imejitokeza kama sauti kubwa katika bara la Afrika, na tulifanya uchaguzi ambao ulikuwa ukisifiwa sana kama uhuru na haki, na viongozi wengi sana wakaja hapo nchini na marais wengi sana. Kwa hiyo nafikiri kuna vile ambavyo wengine wanaonea wivu na wangependa kwamba Kenya kama nchi ya Afrika iweze kuinuka na kusimama.
Wivu ndani ya nchi, wanasiasa ndani, ama wivu unatoka nje ya nchi?
Kwa hiyo kuna watu wengi tu ambao wanatafuta hii nafasi ili kuweza kushinikiza viongozi walioko ili waonekane kwa njia ambayo isiyofaa kwa umma. Kwa hiyo sio kwamba tunafikia tu, kuna ukweli katika mambo kama yale.
Serikali unayozungumza kwa niaba yake, zimeandikwa ripoti pia mvurutano ndani ya serikali yenyewe ina matatizo. Zimeandikwa kwamba zikimhusisha naibu rais, zikimhusisha wabunge kutoka mlima wa kati, zikihusisha wabunge wengine. Serikali unaoizungumzia pia, haya matatizo yamo ndani, hakuna kusikizana.
Ninataka kukuambia kwamba umeona siku zilizopita mheshimiwa rais na makamu wa rais wakiwa pamoja, na serikali inasimama pamoja katika mambo haya, matukio yote ambayo yanafanyika. Nitasema hilo kwa sasa, kwa sababu wewe mwenyewe si unaona, mwenye macho haambii tazama, ndugu yangu bwana vile. Ni wa rais na makamu wa rais wako kwa pamoja bwana.
Ni Isaac Mwaura, msemaji wa serikali ya Kenya, akizungumza kwa njia ya simu kutoka Nairobi. Basi unasikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukisonga mbele katika ripoti zetu, ni kwamba serikali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga marufuku zile pikipiki au bodaboda zinazojulikana kama wewa kuingia mjini katika wilaya ya Gombe, katika mji mkuu wa Kinshasa na maeneo mengine ya Lubumbashi. Mwandishi wa VOA kutoka Kinshasa, Biobe Malenga, na ripoti kamili.
Teksi za pikipiki maarufu kama bodaboda ni uti wa mgongo katika usafirishaji wa watu kwenye maeneo mengi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kutoa ajira kwa vijana. Marufuku ya kutoingia katikati mwa miji kuna waathiri vijana hao, kama anavyosema hapa Kalombo Gloire.
Sababu sisi waendesha pikipiki tunategemea na kazi hii, agizo la viongozi sio sahihi. Kama mimi nalipia watoto ada za shule, kuwakulisha pamoja na mavazi, ni kupitia kazi hii natafuta ili kujikizi kiuchumi.
Licha ya athari ya marufuku hiyo ya serikali, bado kuna maoni mbalimbali kutoka kwa raia kutokana na amri hiyo, kama baadhi yao wanavyoelezea hapa.
Bisi banatosha ba motare mu centre ville, inakuwa kwa kusema utoke ku point fulani ufike kwingine point, donc déplacement na kwa nguvu, kwa kusema se motokana kwa chako are ufike ku bureau uko obligé ufike na maretare juu ya nini ya kukosa ile mamoto. Mamoto kuna tufasilite, unapanda moto pia kushoshoka kwa are, unapanda moto unafika mbele ya saa.
Papa mtu achie ba motare, tunateswa sana, tuko na beba mankinga inaenda katocha kule kwa motare bintu, tuko na beba tena tunateswa sana.
Boda boda wakiingia mjini kati, yani kuna hakuna hata njia, yani mko ambutiaje nyingi sana, ambutiaje ni nyingi sana, na hujui toke wapi uende wapi, wizi unapanda wengi nani kwa wingi sana. Lakini kwa kukataza kauli wasiingie mjini kati, tunaona kama vile ni jambo moja ambalo tunaweza kutukalunga mkono kabisa, na serikali iendelee kuweka mkazo. Hata wa machinga pia wanafanya jiji liwe una uchafu na vingine vyote, hata wageni wakitoka nje wanaona kama vile jiji lenu na uchafu sana, lakini tunaunga mkono hiyo sheria ambayo serikali inakamata. Asante.
Kumekuwa na kamata kutoka kwa polisi kwa wale ambao hawaheshimu hatua hii ya serikali. Dereva utozwa faini ya dola 500 huku abiria akitozwa faini ya dola 150, jambo ambalo mashirika ya kiraia na kutetea haki za kibinadamu zimekashifu, huku zikitoa wito wa serikali kulenga mambo muhimu. Lumumba Simba ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu, anaelezea zaidi.
Akicha saa le motard communément appelé wewa.
Mjini Kinshasa waendesha pikipiki maarufu kama wewa wanasaidia sana wananchi katika usafiri. Hata askari polisi wanatumia pikipiki katika harakati zao za dharura. Katika nchi kama hii ya kwetu, sidhani kama kukataza waendesha pikipiki kuingia katikati mwa mji kuwa ni sahihi. Mambo muhimu ambayo raia wanategemea kuona kwa sasa sio kukataza njia ya usafiri inayosaidia raia wa Kongo. Na hata najiuliza, kuna kataza pikipiki mjini kwa kupendekeza njia nyingine ipi?
Mamlaka zinasema kwamba hatua hiyo inatokana na ripoti nyingi za vitendo vya uhalifu, ikiwemo visa vya wizi, maandamano pamoja na vurugu zingine kutoka kwa waendesha bodaboda maarufu kama wewa hapa mchini. Sekta ya uchumi imekumbwa na changamoto nyingi mchini DRC kwa kuwa na miundombinu mibovu, na teksi za pikipiki zimekuwa maarufu sana, sio tu katika mji mkuu Kinshasa, Lubumbashi, Goma, lakini pia katika maeneo mengi ya mchi. Kinshasa ni mji mkuu wa Afrika Mashariki na Kati wenye zaidi ya wakaazi milioni 16, lakini nakadiriwa kuwa na takriban teksi 1,060 pekee ili kurahisisha usafiri katika mitaa yake mingi, jambo ambalo linafanya usafiri kuwa duni na kupelekea watu kutumia njia mbadala kwa kutumia usafiri wa pikipiki. Biobe Malenga, VOA News, Kinshasa, DRC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na msanii wa kizazi kipya wa Bongo Flava na pia mwandishi wa nyimbo na rapper Cleophas Yesaya, au maarufu kama P Mawenge au TDMC, wa kundi linalojulikana kama Kikosi Kazi nchini Tanzania, juu ya wimbo wake wanionjeshe na kilichomsukuma katika kutengeneza wimbo huo.
Kwanza kabisa ni ule mrindimo wa muziki ama ile ala yenyewe ya muziki. Nilikuwa nataka nipate sound ya muziki ambayo ilikuwepo zamani lakini nionyeshe kwenye kipindi cha sasa. Kwa hiyo the whole target ilikuwa ni sound tu ya muziki kabla ya content yenyewe ni nini. Kwa hiyo nilipopata hiyo sound ya huo muziki ambao unasikika kama wa zamani kwenye sound ya kisasa, ndipo nikautengenezea content sasa, ambayo content ndio ikaja ya nionjeshe baada ya kuanza na kiitikio. Maana melody nzima ilianzia kwenye kiitikio, ndipo ikanisukuma kuandika sasa liwe ama mashairi kupitia hicho kiitikio ambacho ndio kilianza cha nionjeshe.
Kwa hiyo bila shaka
nilianza kwenye content ya wimbo, na ilianza kwenye content ya wimbo moja kwa moja, ilianza kwenye content ya beat kwanza.
Sawa kabisa, umeenda kwenye beat alafu kaja kwenye nyimbo, kwa sababu nafahamu watu wengi wanafahamu kwamba kuvutia msikilizaji unataka kwenda kwenye biti. Na pengine basi kwa sababu hiyo ugusie ile content sasa. Wimbo huu wa nionjeshe umezungumzia nini?
Nionjeshe imezungumzia vijana sasa hivi ambao wanakutana na wasichana. Kuna ambao wasichana ndio wanawatongoza ama wanawaapproach wavulana kwenye maisha sasa hivi. Ndio ilikuwa mada kuu.
Na ukiangalia katika mada yako kuu umeenda kama vile tofauti kidogo, kwamba kama unasema ni siku hizi, kwa sababu kwa kawaida inakuwa sio rahisi kwa watoto wa kike kwenda kutafuta wanaume. Unakuta wanaume ndio wanajulikana, wao wanakwenda kutafuta yule mchumba, yule msichana wa kuwa naye katika maisha yake. Sasa hapa ni kwamba unasema hali siku hizi imebadilika, au unachosema ni kwamba umejaribu tu kuona upande huo hali inakuwaje? Pingine
nia yangu kama ulivyosema mara ya kwanza ni kwamba sasa hivi hali imebadilika. Zamani ilikuwa mtoto wa kike kumfuata wa kiume inakuwa jambo la kustaajabisha kidogo, lakini sasa hivi imekuwa ni kitu cha kawaida kabisa.
Na pengine basi kwa sababu hiyo, labda tuongee kidogo katika masuala ya kijamii zaidi. Watoto wengi wanajikuta kwamba wa kike siku zote wanakuwa wanalalamika kwamba wamevunjwa moyo, wameharibiwa mapenzi, wamefanyaje, na unakuta malalamiko ni mengi. Mpaka kama unakumbuka nyimbo nyingi ambazo watu wanalalamika kuvunjiwa mapenzi yao au kuvunjiwa moyo au kuumizwa kwenye mapenzi zinakuwa zinapata umaarufu sana. Sasa pengine unafikiri una ushauri gani wewe kwa wasichana, kwa wavulana wenzako, vijana ambao wanatafuta mapenzi na mambo yanakuwa magumu?
Kwanza imekuwa rahisi sana watu kuingia kwenye mahusiano kwa kipindi cha sasa tofauti na zamani. Zamani ilikuwa kidogo unataka ujue taarifa za huyo unataka kuwa na mahusiano naye kwanza, mazoea, ukikaa naye unakuwa umemjua at least anavyo behave, tabia yake. Unajua mtu mkali ukikaa naye tu hata siku mbili unaweza kujua huyu ni mkali au ni mpole, na mtu muongo ukikaa naye siku mbili unajua huyu ni muongo au ni kweli. Kwa hiyo iko hivyo hivyo pia na mtu mlagai ama mtu ambaye anakuja kiuhakika. Unajua kwa siku mbili tu mshapiga maongezi mengi, mshamkutanisha na watu wengi, mshafuana vitu vingi. Kwa hiyo unakuwa ushajua huyu ana kauli za uongo nyingi kuliko za ukweli, ama za ukweli nyingi kuliko za uongo. Lakini sasa hivi imekuwa hamna hiyo. Sasa hivi imekuwa tumekutana Instagram, unajua kaka mzuri, mbona akawe mzuri, naomba namba yako, can we meet, naweza kupata kinywaji pamoja. Mwisho wa siku mmeingia kwenye mahusiano. Kwa hiyo ni rahisi sana kuvunjana moyo kwa sababu hamjuani na hamjui historia za kila mmoja wenu.
Naam, na kusomea muktasari wa habari za dunia. Mashambulizi ya anga ya Israeli yaliua watu 60 katika maeneo ya kusini katikati mwa Gaza, kulingana na maafisa wa afya katika eneo la Palestina, huku Israel ikitaka kuwatokomeza wanamgambo wa Hamas ambao inawatuhumu kujificha katika maeneo yanayokaliwa na watu wengi. Na watu 6 wakiwemo wa Pakistani wanne waliuawa na wengine 30 kujeruhiwa katika shambulio la bunduki karibu na msikiti wa Shia katika mji mkuu wa Oman, Muscat, maafisa walisema Jumanne, likiwa shambulio nadra katika nchi hiyo ambalo kundi la Islamic State limedai kuhusika.
Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu ni Patrick Nduwimana, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe, wasimamizi wa matangazo ni Khadija Riami na BMJ Muridhi. Kutoka Washington tunasema shukran kwa kuwa nasi na asubuhi njema.